Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. Днес с Ради ще ви представим темата «Когато Бог обърка нашите планове». А в края ще имате възможност да слушате нашата поредица «Духовни размисли». В тази поредица ние коментираме библейски стихове. Скъпи приятели, нека за миг да се пренесем много години назад в древни времена. Надявам се, че всеки от нас е чел нещо по този въпрос. Годежите тогава са се извършвали по различен начин от днешния. Браковете са били уговарени от родителите, често още когато децата са били съвсем малки. След това идвало времето, когато двойката осъзнавала ангажимента си и започвала да прави собствени планове. За миг си представя младия Йосиф. Датата на сватбата наближава и той прави приготовления. Също и Мария. Денят, за който живее всяка млада жена, предстои съвсем скоро. Толкова е развълнувана, докато кои сватбени планове с родителите си. Тя и Йосиф имат такива мечти за съвместния си живот. Но тогава Бог обърква техните планове. Те никога дори не са си помислили Мария да забременее преди първата брачна нощ. А естествено, идеята за чудотворно забременяване и раждане на Спасител на света Исус Христос не е дори и в най-далечните им мисли. Реакцията на Мария на тази новина е реакция на обърканост. Тези думи нейни са записани в Евангелието на Лука, 1 глава, 34 стих. Тя пита, как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? Реакцията на Йосиф е малко по-различна. Той трябва да вземе решение, да повярва, че Мария му е била верна и е забременяла по свръхестествен начин с Божия син, или да развали годежа. Разбира се, вие знаете края на историята. Те се ожениха, родиха Месия и цялата останала история описана в Евангелието. Позволете ми да направим три наблюдения въз основа на тази библейска сцена.
Като за начало забелязваме, че Бог не попита Йосиф и Мария. Той направо им съобщи. Не съм чела нито един текст, в който ангелът, съобщавайки Божия план на Мария и Йосиф, да ги пита, приемлив ли е този план за тях. Бог просто им каза своя план и воля за техния живот. Колко от вас, скъпи приятели, са направили онова, което предварително са планирали, например, когато са били в седми клас? Повечето от нас, ще се съгласите, не правят онова, което са планирали предварително, дори когато са завършили гимназия. Забелязала съм, че повечето от плановете, които съм имала като по-млада, се различават тотално от това, което се е случило в действителност. Някои от намеренията ми са се променили, защото са се променили и решенията и желанията ми. Има и такива планове, които са се променили поради обстоятелства извън моя контрол. И Бог никога не ме е питал, когато е решавал да въведе тези обстоятелства в живота ми. Понякога се сърдя за това. Вижте, Бог има план за вашия живот. Той го е съставил още преди да е създал света и не е имал намерение да моли за вашето разрешение, за да осъществи плановете си. Това, което можете да направите, е да изберете да не се покорите на неговата воля, но не можете да промените неговата воля за вашия живот. И между впрочем, ако ви оставям с впечатление, че Бог е някакъв едноличен диктатор, не е така. Неговия план наистина е най-добрия за нашия живот.
Преди да продължим по-нататък с Йосиф и Мария, ради искам да разкажа нещо за себе си. Предполагам, че ти не го знаеш, как Бог ми обърка плана. Завърших гимназия като частен ученик, тъй като бях неблагонадежден, все пак баща ми беше пастор. И реших на всяка цена да спестя казармата, за да кандидатствам. Само че моето влечение беше към техниката, но тогава не можех да, нямаше време да се подготвя и реших да кандидатствам геология. Забележи, геология, никакво влечение нямам към тази наука, но аз още до сега не мога да си обясня защо кандидатствах. Това беше единственият момент, в който можех да се подготвя сравнително бързо, тъй като бях много добър по химия. Кандидатстваше с предметите геология и химия. Геология не се учеше в гимназията и аз трябваше да се подготвя самостоятелно. По геология изкарах 5, по химия, където мислех, че ще изкарам 6, изкарах 2. Преподавател много добре ни подготвяше. Аз и до ден днешен не мога да си обясня как са ми писали 2. Но представи си, ако бях завършил геология, къде щях да ходя по чукарите и да правя нещо, което не ми е приятно. Най-вероятно щях да си смена професията.
Е, сигурно има геолози, които си я обичат, но случай е частен.
Не съм част от тях. Ето, това е един случай, при който, нали, ти пиша 2, за да не те приема. Защото аз дори ако бях изкарал 3, щях да вляза. Тогава нямаше наплив към тази.
В крайна сметка ти си работил винаги това, което си обичал.
Точно,
и
така,
последствие нещата се
наредили. Аз съм благодарен на Бога, че в крайна сметка казармата беше една школовка за мен, която пък после ми помогна и преследването и така нататък. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата, предаването Упражнение по вяра, темата Когато Бог обърка нашите планове. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят на телефон 633 533 с код на град Пловдив 032.
Spending time with you.
скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Продължаваме втората част на нашата радиопрограма под заглавие, когато Бог обърка нашите планове. Може да ни се обадите и на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Сега да продължим с Йосиф и Мария. Божият план за тях никак не беше лесен. Все пак това, което аз съм преживял, не може да се сравнява с Йосиф и Мария, естествено. Понякога си мислим, че щом живеем според Божията воля, всичко ще бъде цветя и рози и животът ни ще бъде свободен от изпитания и трудности. Случай обаче на Йосиф и Мария не беше така. Обърнете внимание на следното. Защо Бог не направи така, че записването да стане или преди Йосиф и Мария да се оженят, или след раждането на детето? Можеше много лесно да го уреди, не е ли така? Искам да кажа, една жена в напреднала бременност да направи такова пътуване пеша на камила или на магаре, едва добирайки се до Витлеем, нямаше да е никак лесно. Със сигурност Бог можеше да нагласи нещата по-добре.
Второ, забележете, че бебето се роди в обор, защото в Кана пък нямаше място. Отново можем да си представим пълното чувство на безизходица, което обзело младата двойка, когато след толкова дълъг и изтощителен път Мария щеше да роди всеки момент, а те дори не можеха да намерят достатъчно удобно място, за да се настанят. Бог е безграничен. Може да направи всичко, което си поиска. Очевидно, не е искал Хана да има място. Той не улесни живота им, въпреки че те напълно се покоряваха на неговата воля за живота им.
Защо бяха те принудени да избягат от Витлеем? Това е следващия въпрос. И то от Витлеем да избягат в Египет, поради заплахата от страна на цар Ирод. Отново можем да видим Божията ръка в действие, защото той ги предупреди, за да могат да избягат на време. В противен случай, детето ще да бъде убито. Но пък защо не смекчи сърцето на царя? Нов въпрос. Така че изобщо да им се налага да бягат. Особено като си има предвид, че хората на Ирод избиха всички бебета под 2 години след бягството на Йосиф и Мария. Искаха сякаш да се застраховат, че Исус ще бъде между тях. Когато тръгнаха за Египет, детето, Исус става въпрос, беше на около 2 години. И това нямаше да е едно много лесно пътуване.
И накрая, след всичко преживяно, някъде в периода след завръщането на семейството в Назарет и Исусовата 30-годишнина, Йосиф умря. Исус трябваше да стане глава на семейството и да се грижи за майка си и за побратята и сестрите си. В нашата концепция за християнството правим ужасна грешка, когато вярваме, че Бог прави живота лесен, стига ние да живеем според волята му и че Божият път е лесният път. Вземете пример. Исусовата притча за двата пътя. Да я чуем сега.
Широкият и лесният път, по който поемат повечето хора, е пътят, който води в погибел. Стръмният, тесен и по-труден път е пътят, който води към вечен живот. Когато ние избираме пътя, който изглежда най-лесен, не е задължително именно това да е Божия път. Христос избра пътеката, която го заведе до кръст. Павел избра пътеката, която го заведе до затворничеството и, в крайна сметка, екзекуцията. Но и двамата избраха пътеката, която беше Божият план за тях. Бог не ни е обещал леко пътуване. Обещал ни е да ни придружава по него, ако го поемем. Стих от Библията ли? Да, Исаия 43 глава 2 стих. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките те не ще ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да си изгориш и пламъкът не ще те опали.
Наистина, ако обещаваме само, че живота не е лесен и на всяка цена ще има трудности, които Бог няма да облегчи все пак, за да направи по-приятно преминаването ни през живота, това не е много насърчително. Насърчителното всъщност е, че тези трудности вървят с благословения. Ето някои стихове в подкрепа на това. Те се очудиха на развитието на детето.
Евангелие на Лука 2 глава 52 стих. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и пред човеците.
И още един стих. Лука 2 глава 49 до 51, значи всъщност няколко стиха. А той им рече: защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Всъщност става въпрос, когато те го изгубиха на Пасхата, когато беше 12 годишен в голямата тълпа в Ерусалим на празника. И Исус точно това им отговори, когато го намериха в крайна сметка и в притеснение го питаха къде е бил. А те не разбраха думата, която им рече, и той слезе с тях и дойде в Назарет и там им се покоряваше. А майка му спазваше всички тия думи в сърцето си.
Евангелието на Лука, 2 глава, 40 стих. Ретенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе на него.
И още един стих. А баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него.
Това беше в Лука, 2 глава, 33 стих. Сигурно е било много радостно преживяване на вярата да се грижиш за Христос и да го гледаш как расте. Дори и само заради това благословение трябва да си е струвало. Уважаеми слушатели, в край на краища Исус порасна, за да стане благословение за целия свят. Всеки родител е благословен и щастлив, когато неговото дете порасне и стане една влиятелна и важна личност в света. Благоволение за него, ако след като порасне, детето му извърши нещо добро за човечеството. Знае, че по това време Йосиф беше вече починал, но можете да си представите благословението, което е изпитала Мария, когато нейният първороден син Исус Христос възкръсна и победи смъртта и гроба. Можете ли си представите какво е чувствала, докато го е гледала да се възнася видимо тяло ми постепенно в небето? Можете ли да си представите вълнението в душата й, когато е осъзнала по един осезаем начин, че нейният син е отворил към небето врата за всички, които го приемат и повярват в него като спасител?
Всъщност, Божия план за нашия живот включва препятствия, но именно този план ще доведе до това да бъдем благословени за мнозина. Дори този план да включва една преждевременна смърт, дори тогава, Бог ще използва това по някакъв начин да доведе в край на краищата други хора до спасително познание за истината. Когато Фани Кросби била дете, нейният лекар и дал погрешно лекарство, в резултат на което тя ослепяла. Вместо да се огорчава все повече от това, тя използвала състоянието си, за да задълбочи духовната си чувствителност. Написала едни от най-красивите химни, които все още пеем днес.
Бог използвал смъртта на децата на Спафърт, за да го вдъхнови да напише някои от любимите ни химни. Съпругата и децата на Спафър били на един кораб на път за Англия и той възнамерявал да се присъедини към тях след известно време. Но корабът, на който било семейството, претърпял крушение. Жена му била спасена, но всичките му деца умрели. Докато очаквал от дома новини за съдбата на семейството си, пристигнала телеграма от жена му, която гласяла: «Спасена съм сама». Докато скърбял за децата, за тяхната смърт, Спафърт написал следните думи: «Мир, сладък ли като река ме пои, и оскръб кът вълна ме круши? Христе, ти ме учиш да казвам смирен, все добре, все добре е за мен».
Явно Бог не попитал Спафърт дали одобрява тази част от неговия план за живота му. И сигурна съм, самият Спафърт никога не би планирал нещо подобно за себе си. Но колко и труден да е бил Божият план, той е имал за резултат нещо, което е било благословение за безброй страдащи души от момента, в който е било написано.
Скъпи приятели, дори да мислим, че нашия жребий е много трагичен или че влиянието ни далече не е толкова силно, истината е, че ако се съгласим да следваме Божия план, независимо колко труден е, едва през вечността ще разберем колко далеч се е разпростряло доброто влияние от него. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. В останалите минути ще имате възможност да чуете нашите духовни размисли. Както знаете, уважаеми слушатели, в нашите духовни размисли правим коментари на известни библейски стихове. Три са темите, върху които искам да спра вниманието ви днес. Как да хвалим Бога, как да направим така, че Бог да е разстояние да се смаляваме и как да прощаваме. Първия базов стих е 38 стих на Евангелието на Лука, 19 глава. Благословен царят, който иде в Господното име. Мир на небето и слава във висините. Нека да си припомним триумфалното влизане на Исус в Ерусалим няколко дни преди неговата смърт, привлякло вниманието към него като към Господ. Когато той изпратил учениците си да вземат ослето, което щял да язди, Исус ги инструктирал да кажат на собствениците: на Господа трябва. И когато множествата викали и го възхвалявали, те цитирали Псалом 118:26 стих: благословен царят, който иде в Господното име. Исус наистина е Господ, скъпи приятели. Неговото име е над всяко друго име. Като част от титлата му, думата Господ се отнася за неговия суверенитет. Той е царят и всеки повярвал в него става член на царството му. Т.е. става царски син или царска дъщеря. Ние признаваме Исус за Господ на нашия живот, като се преклоним пред неговия авторитет като цар. Това означава да живеем в покорство на него. Не можем да бъдем като човека, който претендирал, че е християнин и въпреки това използвал наркотици и живеел неморален живот. Когато свещенослужителят го изобличил, той хладнокръвно отговорил: о, не се безпокойте, всичко е наред. Аз съм просто един лош християнин. Не всичко е наред. Съвсем не. Не за човек, който претендира, че е последовател на Христос. Постарайте се днес да прославите Исуса с действията си, както и с думите си. Тогава ще можете заедно с останалите да прогласите: Исус е Господ. Както ви казах, ще разгледаме още два стиха. Следващият е в първото послание до Коринтяните, 3 глава, 7 стих и се отнася за това как Бог расте. Тоест, как да направим Бог да расте. Нашият принос. Ако можем въобще за принос да говорим. В нашата ревност да служим на Господа, можем лесно да си внушим, че носим отговорност за резултатите. Това ни кара да се уповаваме твърде много на собствените си способности, а прекалено малко на Божията. Апостол Павел наблюдава същата тенденция в Коринската църква. Някои вярващи възхваляват Павловото служене на съдене, а други показват предпочитание към Аполосовото служене на напояване. В първото послание до Коринтяните, 3 глава, Павел им напомня, че Бог е този, който довежда семената до плод. Въпреки това, Павел признава, че техните усилия с вяра са част от Божия план и че всеки според своя труд ще получи своята награда. Представете си стопанин, който е седнал пред вратата на къщата си. Питате го какво прави, той отговаря: ми произвеждам. Питате го какво произвежда, той отговаря: жито. Но нивите ти са далече, те не са изорани още, не са засяти, казвате вие. Точно така, отговаря той. Аз отглеждам жито с вяра. Вярвам, че Бог ще даде жетва. Но не трябва ли да вършиш нещо, протестирате вие. Той отговаря: върша, моля се и вярвам. Това ни напомня, че Бог няма да свърши работата вместо нас, но от първото послание до Коринтяните разбираме, че резултатите не зависят от нас. Най-добрият начин да служим е с верност да съдим и напояваме и да се доверим тогава на Бога за резултатите. Скъпи слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 13 от посланието Колосяните, 3 глава. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Темата за прощението е една неизчерпаема тема, но тук просто в рамките на 1-2 минутки ще споделя нещо. Изследванията на много психолози показват, че не големите богатства правят хората щастливи, а приятелите и прошката. Мерилин Илиас коментира: най-щастливите хора се обкръжават със семейство и приятели. Не ги е грижа дали ще останат по-назад от по-богатите съседи. Не ги поглъща ежедневието и най-важното – лесно прощават. Психологът Кристофър Петерсън от университета в Мичиган казва, че способността да прощаваме е характеристиката, която е най-силно свързана с щастието. Той я нарича царицата на всички добродетели и вероятно най-трудно достижимата. Често непростителният дух е последната емоционална крепост, която предаваме на Божията сила. Дори като християни е възможно да допуснем в сърцата си гняв и горчевина, когато сме водени от чувството, че тези, които са постъпили неправилно спрямо нас, трябва да страдат за това, че са ни наранили. Но когато осъзнаем колко много Бог ни е простил, ние сме потикнати да показваме повече милост към другите. В Библията четем: облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Цитат от посланието Колосяните 3 глава 12 и 13 стихове. И така, скъпи приятели, прошката е заповед от Бога и е част от живота на любов, мир, благодарност и хвала. Простено ни е даром. Нека да прощаваме и ние даром. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!